unha semana máis contamos a través da liña telefónica coa presenza nos nosos micrófonos de Eva García Rei. Bos días.
Bos días.
Pois a semana pasada, se non lembro mal, falabasnos de pontes, dunhas infraestructuras arquitectónicas ben interesantes. Hoxe non sei se iba a seguir un pouco nese camiño.
Bueno, é un camiño semellante, non semellante, nun camiño emparentado, por decirlo de alguna maneira, porque imos falar de algo relacionado co recursos do mar, pero non co recursos comestibles do mar, o que nos echa o mar, senón construccións e recursos a través dos cales o home dende sempre aproveitou os recursos que presenta o mar, a forza da auga, por exemplo, e o sal. Pois ben, esta semana, justamente a raíz de ese desgraçado naufraxio de un barco galego, quizás estamos un pouco máis sensibilizados co mundo do mar e vemos a dificultade que ten traballar no mar e traballar en alta mar, non? O certo é que ao longo dos tempos, en todo o litoral de Galicia, teñense desenvolvido actividades, oficios e modos de vida vencellados ao mar. Para pescar, obviamente, pero tamén para transportar, para conservar, e para isto foi preciso construir barcos e despois portos para protexelos, edificios axeitados para transformar o peixe. Tamén houbo que concibir aparellos, útiles de traballo e diferentes técnicas axeitadas a cada caso, a costa e máis as tradicións de cada zona. Ademais, a casa mariñeira estivo condicionada tamén polo xeito de vida dos seus moradores e polas peculiaridades xeográficas e climatolóxicas da súa localización. Pero o mar é algo máis que reserva de peixe ou vía de comunicación. Por exemplo, serve de proveito para algúns muiñeiros, pois a auga deixábase canalizar hasta os rodicios dos muiños de maré ou de mareas. Tamén era lugar de tráfico, de intercambio, de comercio e un espazo susceptible de balizar, de vixiar ou mesmo de protexer. Foron levantadas, por exemplo, fortalezas para defender a beira mar de eventuais agresores. Tamén houbo fachos, luces e faros que iluminaron para clarear as cingaduras dos navíos. As salinas son terreos onde se fai entrar a auga do mar ou de algunha outra masa de auga salgada para quitarlle, a través da evaporación, o sal que contén. De feito, hai unha comarca en Galicia, a comarca do Salnés ou Val do Salnés, que fai referencia precisamente ás salinas que houbo nesa zona, na beira-mar, desa comarca. Pero sen ir tan lonxe, máis pretiño de nós, temos as salinas da Ulló, que seguramente moita xente coñece ou recoñece de oídas. Estas salinas reciben o seu nome do baixo val, chamado Ulló, situado na parroquia de Paredes, no concello veciño de Vilaboa. A súa importancia non é solamente xeográfica, senón tamén natural, pois constitúen unha excelente atalaya para a observación da fauna e das aves do Lic Enseada de San Simón. Os antecedentes das salinas do Ulló remontanse ao reinado de Felipe IV, no século XVII, cara ao ano 1637. Estas salinas comezaron a ser explotadas daquela polos xesuítas de Pontevedra e acadaron grande importancia nos seguintes anos. A finais do século XIX, neste mesmo lugar, construíuse un dos poucos muiños de mareas existentes en Galicia, cun funcionamento que se baseaba no aproveitamento do movemento das correntes do fondo da ría para xerar forza hidráulica. Hoxe só queda deste muiño unha pequena mostra que sinala a súa situación e os restos das antigas casas que pertencían ás persoas que desenvolvían esta labor. As salinas son tamén o punto de inicio dun sendeiro homologado, o PRG 106, sendeiro dos muiños de Vilaboa e Chando Vilar, que ascende ata o lago Castiñeiras, ao longo do río Trasmil, e que mostra uns 15 muiños, algúns restaurados e outros en estado ruinoso, pero que dan a esa dificultosa subida un encanto especial. As salinas e marismas de Vilaboa forman parte da zona de especial protección dos valores naturais que agrupa a Enseada de San Simón. Este espazo natural debido ao alto interese das comunidades que conserva, participa no proxecto europeo de Rede Natura 2000. Esta rede europea de lugares protegidos da natureza ten como objetivo principal preservar a biodiversidade. Precisamente nesta área, onde, da que estamos a falar, podemos observar 4 ecosistemas diferenciados: o bosque de ribeira, que acompaña os cursos que desembocan nas marismas; a carriceira, onde encora a auga doce; a marisma, que é de auga salobre; e, por último, a enseada, de augas predominantes mariñas. Dende sempre temos oído falar dos muiños, porque era o lugar onde se empezaba a traballar o alimento básico, o pan. O certo é que maiormente en Galicia temos muiños de con forza da auga dos ríos, pero tamén existen muiños que utilizan outras forzas. O muiño de auga, en xeral, funciona pola forza exercida pola auga sobre un rodicio formado por pás ou penlas dispostas en forma de hélice, o cal move a vez a pedra da moa que vai sobre o pé. Son coñecidos os muiños de río, como dicía, ao longo de toda a nosa xeografía, coas súas pequenas variantes segundo as zonas, e tamén segundo o tipo de río. Pero tal vez son menos coñecidos os muiños de maré, que, como di o seu propio nome, só poden estar á beira do mar, na ribeira, e dos que aínda quedan varios que se conservan nas nosas costas. O seu funcionamento é semellante ao do río, pero neste caso a auga para encher a presa aproveítase coa suba da marea. E unha vez chea, péchanse as comportas de acceso, deixando só aberta a saída por onde está o rodicio. Desta maneira, aproveítase cando baixa a marea para poñer en funcionamento o sistema e a través desa forza facer mover o muiño. O certo é que tanto unhas construccións como outras son un sinal evidente da riqueza do noso patrimonio cultural, do patrimonio arquitectónico, pero tamén dunha parte importante do noso patrimonio inmaterial, porque asociadas a todas esas construccións temos un rico patrimonio que forma parte da nosa cultura. Non tan recente, pero sí non tan afastado no tempo, temos algo que é patrimonio cultural tamén, a través da televisión. Precisamente pensando en que música sería axeitada para falar do mar e para lembrar eses mariñeiros que faleceron nese naufraxio dese barco galego, lembramos unha serie que tivera moitísimo éxito na televisión de Galicia, que se emitiu entre os anos 1999 e 2003. Estamos a falar de Mareas Vivas, unha producción creada por Antón Reixa e producida por Voz Audiovisual e Zopilote. Pois ben, a banda sonora desta serie está presente no imaginario colectivo como símbolo do mar e das súas xentes. É un tema original de Mercedes Peón e titúlase Adoro Galiza.
Pois Eva, con esa referencia a Salinas, aos muíños, moitos restos que aínda podemos visitar na nosa bisbarra, quedámonos hoxe, non?
Pois sí, tamén facendo unha lembranza especial a esa serie tan impactante de Mareas Vivas, que ademais foi a primeira serie que houve en televisión, na televisión de Galicia, pero que recuperou a forma de falar de esa zona da costa, precisamente, que na que aparecía Geades e Seo por primeira vez nunha serie de ficción. E iso sí que é importante tamén, desde un punto de vista lingüístico.
É que nos enganchou a moitos, non sei se agora teria o mesmo éxito.
Non sei, probablemente sí, o que pasa que as cousas mudaron moito e, claro, hoxe si vemos esa producción, notamos determinadas eivas desde un punto de vista técnico, mellor, pero, dende logo, foi un fito na historia da televisión de Galicia e na historia da ficción en Galicia. E sí que ten moitísimo mérito por ser a primeira. Ademais, foi lanzadeira de moitísimos actores e actrices que despois triunfaron en producións de cine e de televisión fora de Galicia. Vaya.
Pois con Mareas Vivas e a súa música despedímonos hoxe. Eva García Rei, moitísimas grazas por estar con nós.
Grazas a ti. Un saúdo.